Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti pie mikrofona Māra Rozenberga, un šodien mēs ciemosimies Valmieras teātrī pie aktrises Ievas Puķes. Un tam ir vairāki iemesli, gan viņas jubileja, gan kāds ļoti īpašs un personīgs skatuves notikums. Vai tu atceries, kā piedzima tava vecmāmiņa? Ar šādu šķietami neiespējumu jautājumu Ieva Puķe aicina mūs domāt par savas dzimtas stāstiem, iepazīstinot skatītājus ar savas vecmāmiņas, veltas bodnieces, skaudro, spīves izturības un apbrīnojama gaišuma pilno dzīves stāstu. Tikko nosvinējusi savu 50 gadu jubileju, Ieva Puķe kāpj uz Valmieras teātra jaunās zāles skatuves un lasa šo dzīves stāstu skatītājiem.
Mani sauc velta bodniece. Un es esmu Ievas vecmāmiņa. Un šis būs mans dzīves stāsts. Pierakstīts 1977. Gadā Rīgā Āgenskalna priedēs.
Lai gan pusotru stundu garo ceļojumu savas mammas Svetlanas Bles, mammas veltas bodnieces dzīves pagriezienos Ieva Puķe izstāsta pirmajā personā, viņa izvairās to saukt par izrādi, bet drīzāk par lasījumu, jo savu vecmāmiņu viņa netēlo. Vienkārši ir viņai blakus, balsī iedzīvinot vecmāmiņas mūža nogalē pierakstītās atmiņas. Par mazu bērna došanos līdzi tēvam, sarkanajam strēlniekam, uz padomju Krieviju un izaugšanu tur, par Staļina represijām un traģēdijām ģimenē, par zināšanu alkām un hidrobioloģijas studijām, par badu un nepadošanos, kad mata galā ir gan pašas, gan jaundzimušās meitas dzīvība. Un par atgriešanos Latvijā jau pieaugušā vecumā, mēģinot iedzīvoties un tikt pieņemtai tēva dzimtenē. Šis lasījums ir Ievas Puķes autordarbs kopā ar savu meitu Katrīnu Puķe, kuras pārziņā ir telpa un video. Tāpēc arī mūsu saruna šodien, laikā starp Ievas Puķes apaļo dzimšanas dienu un trīzo vārda dienu, ir saruna ar viņām abām, jo šis ir dzimtas un sakņu stāsts, kuru Ievai Puķei bija svarīgi izstāstīt skaļi.
Tieši skaļi izrunāt šos vārdus. Tas man bija ļoti svarīgi, arī pat tā ļoti nevisai apzināti, bet tagad, kad es to daru vairākas reizes pēc kārtas, es saprotu, ka tā ir bijusi īstā izvēle tieši runāt skaļi, jo pateikts vārds, tas nepaliek vienkārši tā gaisā. Tas vārdi ir ļoti spēcīga lieta, tā ir spēcīga iedarbība, un kaut ko izrunājot skaļi, mēs kaut ko arī ietekmējam ar to. Tas vārds vienkārši neizplēna kosmosā vienkārši tāpat, bet to noteikti kāds sadzird. Man bija svarīgi, lai to kāds sadzird. Un tāda vairākas reizes pēc kārtas izrunāšana vecmāmiņas likteņa un viņas dzīvē satikto cilvēku likteņu izstāstīšana tāda, man pat likās tāda diezgan metafiziska sajūta, vai kā to nosaukt, ka es esmu tur kopā ar viņām un tiem cilvēkiem, kopā ar viņiem, ejot visam tam cauri viņas ceļam. Un, jā, tā bija tāda savienošanās sajūta kaut kā. Un tādēļ, jo tas bija ļoti vērtīgi. Jā.
Tavs vecmāmiņas liktenis tiešām ir tāds no 20. Gadsimta šī reģiona vēstures lekcija un izrādē, viņa bieži saka, bet es izturēju. Es nezinu, kā es izturēju, bet es izturēju. Katrīna, kā tev bija iepazīties ar šo stāstu? Kāda iespaida tas uz tevi atstāja?
Man lasīt šo stāstu un dzirdēt arī šo stāstu bija diezgan sirreāli, jo apzināties, ka tas ir manas dzimtas, manas vecvecmāmiņas stāsts, manas dzimtas stāsts. Ļoti, ļoti interesanti, ļoti sāpīgi arī kaut kādā ziņā, jo es jau biju dzirdējusi daudz fragmentus un daļas no šī stāsta, no vecmāmiņas un no mammas arī, bet tā kopā izlasīt, es lasīju to kā romānu. Es to lasu kā romānu, bet tu vienā brīdī saproti, ka tas ir par tavu vecvecmāmiņu, tas ir par to, un tā kā mamma arī saka par to savienošanos, es arī to izjūtu kaut kādā ziņā, ka ir tā sajūta, jā, ka nu, arī manī iekšā ir kaut kāds tas, tā daļa no mammas, vecmammas, vecvecmāmiņas arī. Tāpēc arī es to visu vizuālo tēlu balstīju uz tādu savienošanās principu kaut kādā ziņā. Es visu laiku raudu katru reizi, kad es dzirdu, arī katru reizi, kad es lasīju pati, es raudu, jo man tā kaut kā aizķer iekšēji, ka nāk asars.
Nāsars nāca daudziem arī zālēm, to nevarēja nedzirdēt. Domājot par to izrādes vizuālo tēmu, es laiku pie tādu sajūtu, ka tu domā par savām saknēm un par savu turpinājumu, ka tas ir tāds tavu sakņu sajūtas stāsts, šīs priedes, šī jūra un tie dabas jā. Skati.
Tieši tā, tas tieši bija par saknēm, par to, kā viss ir savienots, ka visa šī pasaule ir savienota, kā daba. Viss ir savienots, tāpat kā mēs esam savienoti ar savu dzimtu, ar saviem senčiem, tāpat upes ar jūru un saknes mežā, tas viss ir viens liels veselums īstenībā, un tāpēc arī tik svarīgi ir novērtēt to, ka mums ir šis stāsts, un vizuāli, jā, šis bija tas veids, kā es vēlējos šo parādīt ar tādu vieglu, skumju lakonismu, es nezinu. Un man šķiet, tas arī izdevās. Un cilvēki jā. Arī reaģē tā, kā tas bija plānots.
Nu, man tas ir arī tāds pārsteigums, no vienas puses pārsteigums, ka no sākuma es nedaudz baiļojos par to, Vai viņi mani sapratīs? Vai viņi sapratīs to, kas tur ir uzrakstīts? Vai tas tā būs vai nebūs? Un tad pirmie klausītāji, kas noklausījās, teica, jā, ka viņi visu saptuši un esmu bijis interesanti. Un tad es tā nedaudz nomierinājos, domāju, ja tas man ir svarīgi, jo kas, ko mēs darām uz skatuves, ja tas mums pašiem ir svarīgi, ja mēs zinām, ko mēs gribam pateikt, tad arī citiem tas pēkšņi kļūst interesants un viņi to sadzird. Un arī mēs neesam tad vieni ar savu svarīgumu, jo tas būtu briesmīgi. Bet jā, man bija svarīgi tas, lai mani sadzird. Lai sadzird to, ka šis stāsts, viņš no vienas puses varbūt ir tāds nevisai tipisks. Jo, protams, mēs par to daudz nerunājam. Mēs vairāk, protams, zinām par tiem strēlniekiem, kas nepārgāja sarkano pusē. Bet cik ļoti daudz pārgāja un cik ļoti daudz aizbrauca uz to Krieviju. Un gandrīz visi gāja 37. Gadā bojā ar nelieliem izņēmumiem. Un par šī vēstures puse nemaz nav tik, pat arī vēstures speciālisti ir teikuši, ka tas nav nemaz tik ļoti izpētīts vēl līdz galam un zināms. Nu, varbūt arī par to tik daudz nerunā. Ja? Tad tur ir kara muzejā jāiet un jāinteresējas par to visu. Un šie cilvēki, kuri aizbrauca uz Krieviju, es par to domājos, kas viņus tur dzina. Vienkārši tā ir atkal tā pati kārtējā padomi propaganda, kas strādā joprojām. Un mums Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, arī latviešu tautības un citu tautību, kas ir šai propagandai pakļaujis joprojām. Propagandai, kas nāk no Maskavas, no mūsu lielā austrumu kaimiņa. Un tajā laikā tas bija tieši tāpat. Es domāju, ka viņi bija kaut kādā ziņā ideālisti. Viņi ticēja tai labajai pēdiņās komunismu idejai, ja, ka visi mēs būsim vienlīdzīgi un visi kopā ļoti jauki un labi dzīvosim. Līdz ar to viņi pat pieņēma, ka jebkuriem līdzekļiem mēs to panāksim. Tātad es tā pieņēmu. Viņi atbalstīja arī teroru, jo 19. Gadā Latvijā bija vienkārši sarkanais terors, kā mēs zinām, Pēteris Tučkas laikā. Un ko varēja darīt viņu ģimenes? Ģimenes ar 3 bērniem vai vēl veciem slimiem vecākiem vai vēl kaut ko viņi brauca viņiem līdz uz padomju Krieviju.
Šo noticētāju sarkano strēlnieku vidū tad ir arī tavas vecmāmiņas tētis, jā. Un tava vecmāmiņa jau pavisam mazos gados aizbrauc ģimenei līdz uz Krieviju, un viņa tur uzauga, tāpēc, ka vienkārši ģimene tur ir nonākusi. Un tādu stāstu par to, ko nozīmē uzauga latviešu ģimenei Krievijā, jā. Un patiesībā tikai krietni pieaugušā vecumā ierasties atpakaļ Latvijā, tādu arī ir ļoti maz.
Bet tādi ir, un tiešām šo te Krievijas latviešu, kas atgriezās pēc otrā pasaules kara Latvijā, nemaz nav tik maz. Viņu ir diezgan daudz, un tie bija lielākoties izglītoti cilvēki, kas bija beiguši Maskavas vai Ļeņingradas vai citas Krievijas padomju savienības universitātes. Un bija ļoti daudz mācību spēki, kas bija tieši no Ļeņingradas universitātes, gan pie mums augstskolās, gan arī citur. Un tā kā, nu, tik maz arī viņu nemaz nav, vienkārši par to tas netiek akcentēts un par to netiek tik daudz runāts. Un tāpēc man arī patīk teikt Katrīnas vizuāļos, nu tā jau tā var teikt, Katrīnas vizuālajā darbā, ko viņa veica šajos video, ka ir tik daudz jūra, jo es viņai neteicu, kas ir, kam jābūt šajos video. Nebija šādu uzstādījumu. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi tā jūra, kas mums šeit ir, un kas manai vecmāmiņai, piemēram, bija ļoti svarīga tā jūra. Vienmēr visu mūžu, tāpēc viņa arī, kad atbrauc atpakaļ uz Latviju, tad no tā brīža mēs visi bērnības vasaras, gan mana mamma, gan pēc tam arī es, mēs esam pavadījuši vienmēr pie jūras. Un es domāju, ka gan simboliskā ziņā, gan kaut kādā tādā latviešu jūras mīlestībā, es pat ne ļoti dīvaini, tas, jo viņai tā specialitāte arī bija vairāk vērsta arī tieši uz Baltijas jūras, floras un faunas pētīšanu. Un tā kā viņa to jūras mīlestību nodevusi arī manai mammai, man Jā. Un Katrīnai. Jā. Ja, un arī jaunākai meitai Doriņai, jo mēs visi esam tādas jūras meitenes, un tam ļoti patīk ūdens un saule un jūra un peldēt. Un tas, ka viņai bija tik daudz jaunībā jāsalst un jābadojās, es domāju, tā bija tas saules bats, ko viņa pēc tam kompensēja pie Rīgas brīnišķīgās jūrmalā.
Šī izrāda izauga no tās mazās zilās grāmatiņas, kas tev šobrīd ir rokās. Jā. Tās tad ir arī tavas vecmāmiņas atmiņas. Vai tu atceries, ka tu pirmo reizi tās lasīji un kāda toreiz bija tā sajūta?
Man bija gan rīz līdzīgi kā Katrīnai, ka es to lasīju tā kā tādu romānu.
Sākumā bija krieviski.
Jā, viņa raksta krieviski, par to es arī domājusi. Kādēļ? Nu, viņai krievu valoda, jāsaka, bija gandrīz otra valoda, bet viņa, protams, es viņu atceros kā tīru latvieti, un mēs mājās ikdienā krieviski neviens nerunāju. Es sākumā patērēju diezgan lielu laiku, kamēr es atšifrēju rokrakstu. Tas nozīmē, nu, kā es tā ielasījos šajā rokrakstā. Un tad, kad tu ielasies rokrakstā, tad jau aiziet brīvi, un es lasīju kā romānu, un bieži vien man arī bija tāda ļoti aizkustinoša brīža, ka es vienkārši vienu pati sēdēju ar šo grāmatiņu istabā un raudāju, un es nevarēju tā lasīt pat tālāk. Man bija, nu, ļoti, ļoti aizkustinoši un sāpīgi mirkļi bija, un tad, kad es izlasīju kaut ko tādu, ko es nebiju zinājusi, un es diezgan daudz ko no tā nebiju zinājusi, es tā diezgan aptuveni tas viss bija zināms, un bija kaut kādas lietas, ko viņa nebija stāstījusi pat manai mammai. Es biju ļoti iepriecināta par to, ka šī grāmatiņa nav pazudusi. Mums ir dažādas pārvākšanās ģimenei bijušas no Rīgas uz Valmieru, un no Rīgā no viena dzīvokļa uz otru Valmieru un vēl, un mamma pārvācās vēl uz Valmieru, un šī grāmatiņa vienmēr bijusi ar viņu kopā, un visi tie dokumenti un vecās bildes arī, un es biju ļoti iepriecināta, ka tas ir saglabājies un palicis, un tas, ka es viņu paņēmu un izlasīju vienu vakaru. Nu, tas bija tāds moments, ka es sapratu, ka jā, tad viņa man nelika ilgi un dikt mieru šī grāmatiņa. Un Urdī man iekšā teica, ka kaut kas ir jādara. Nu, kaut kas ir, ka es gribu to kādam vēl izstāstīt. Un ļoti gribās. Un godīgi sakot, ar katru reizi paliek vieglāk runāt, vieglāk stāstīt. Un tas nav kaut kāds tāds liels atsvešinājums, bet tas vieglums ir tajā, ka es it kā kopā ar viņu izdzīvoju tās visas viņas gaitas. Un protams, tā lielā pateicība par to, ko viņa ir izdarījusi, ka viņa vienkārši neaizgāja bojā, ka viņa turējās, ka viņai bija tik daudz spēka, lai to visu izturētu, ka viņa piedzemdēja manu mammu. Varēja tā nebūt. Viņa varēja neatstāt šo bērnu pilnīgi mierīgi, vai viņa arī pati ar visu kopā ar to mazo bērniņu aiziet bojā arī, ja nebūtu gadījušies labi cilvēks viņiem palīdzēja. Un tā lielā pateicība, ko es viņai gribu par to izteikt, un man liekas, ka tajā, ka es to skaļi lasu vairākas reizes pēc kārtas, ka tas arī ļauj man būt kopā ar viņu, lai viņa nav viena šajā ceļā. Thank you.
Izrādēs skan Georga Pelēča mūzika, kas Ievai Puķē pēdējos gados kļuvusi ļoti tuva. Uz skatuves ir laika nobērts galds un krēsli no Boris Pasternaka doktora Živāgo izrādes, kurā saulēk spēlēja arī Ieva Puķa, un kas trāpīgi sasaucas arī ar viņas vecmāmiņas atmiņās aprakstīto laiku un notikumiem. Lasījumu pavada Ievas Puķas meitas Katrīnas jau pieminētā videoglēzna un arī video instalācija skatuves priekštelpā, kas skatītājus sagaida vēl pirms izrādes sākuma. Katrīna ir faktiski izaugusi teātrī. Viņas vecāki ir aktieri Ieva Puķa un Krišānis Salmiņš, vecmāmiņa – aktrīse Svetlana Bles. Un savu saikni ar teātri viņa turpina caur vizuālo valodu. Katrīna šogad absolvēs Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļu. Ievai Puķai bija svarīgi veidot šo izrādi tieši kopā ar meitu.
Mana meita Katrīna, viņa ir ļoti spēcīga personība. Un viņa man kā tāds stingrais balsts. Varbūt ne tāpēc, ka mēs nesatiekamies katru dienu. Mēs dzīvojam dažādās pilsētās un satiekamies regulāri, bet ar tādiem atstatumiem laika. Viņa man bija vajadzīga kā atbalsts tādā ziņā, lai es justos droši. Un strādājot ar saviem cilvēkiem, ar savu ģimeni, es jūtos droši vienmēr. Es esmu arī ar mammu spēlējusi vienā izrādē kopā, un mēs arī, tā bija absolūta drošības sajūta, kur mēs varam paļauties vienu uz otru. Un šeit es tāpat arī bija ar Katrīnu. Un tā es arī jūtos droši, kad es strādāju ar savu vīru Krišjānu, jo tie ir mani cilvēki. Tie ir mani cilvēki, un... arī Emīls Zilberts ir no manas ģimenes, tikai no otras puses, no mana tēva puses, un tāpēc arī es Emīlu piesaistīju, kurš dīvainā kārtā strādā Valmieras teātrī, tieši tāda laba sakritība, un viņš man palīdzēja izveidot mūzikas fonogramu. Izrādē tiek izmantot arī Ingas Ābeles teksti sākumā un beigās, un arī Katrīnas veidotajā video instalācijā, ko var apskatīt pirms un pēc izrādes, ir Ingas Ābeles teksti no romāna Paisums.
Jā. Bet es gribu vēl paturpināt par jūsu sadarbību. Es atceros, ka es pirmo reizi redzēju jūs sadarbojamies filmā Jelgava 94. Tas bija pirms no jau sešiem gadiem, kad jūs arī spēlējāt māti un meitu, bet kā divas profesionāls jūs laikam pirmo reizi sadarbojaties, jā?
Jā, pirmo reizi.
Bet es ceru, ka ne pēdējo.
Noteikti nē. Man arī šī bija tāda scenogrāfijas debija. Tā var teikt, un man ir milzīgs prieks, ka tas tieši bija ar mammu kopā, jo tā kā arī tu teici, ka tas ir tā ir drošības sajūta, tas ir tāds ar savu cilvēku kopā strādāt, tas bija tik viegli, tā kā uz tāda viegla mākonīša, man liekas, tik naturāli, plūstoši, un bez nekādām aizķeršanām, es nezinu, man likās ļoti, ļoti labi.
Jā, es ļoti labprāt arī sastrādātos vairāk, jo man ļoti patīk, kā tu filmē un fotografē, un es vienmēr, un mēs ar vīru, ar Krišjāni, ar Katas tēti, mēs vienmēr braucam uz Katas kursa publiskajām skatēm akadēmijā, un mums interesē tas, ko Kati un viņas kursa biedri dara, un tas ir vienmēr ļoti aizraujoši mūsdienu mākslas pasauli ir kaut kas ļoti interesants un tāds, pilnīgi cita pasauli, kas man ļoti ievelk.
Jā, kāds tu jau uzaugi teātrī, tāpat kā tava mamma, vai ne?
Jā.
Tā kā tu būtu droši vien arī varējis būt aktrise trešajā paudzē, bet tu tomēr izvēlējies iet šo vizuālās komunikācijas ceļu. Bet es domāju, cik daudz tas, ka tev ir šī pieredze jau no bērna kājas teātrī, ir ietekmējis arī to, kā tu domā kā vizuālā mākslinieca, un ko tas deva arī tagad veidojot šo vizuālo noformējumu izrādē?
Jā, noteikti es domāju, ka tas, ka... Es tiešām esmu visu dzīvi skatījusies uz tādām skaistām scenogrāfijām un video un visu, kas nāk tam līdz. Es domāju, tas noteikti spēlēja lielu lomu tajā, kā es to darīju, un man tas noteikti arī palīdzēja. Jā, tas par to, ka es neesmu aktrise, nekur tālu jūs neesmu no tā teātra, un es jau kaut kā zināju, ka tā būs. Jā, man liekas arī... tas tiešām man ir devis daudz ko.
Ieva Puķa jau gandrīz 30 gadu ir viena no Valmieras teātra vadošajām aktrisēm. 1. decembrī viņa svinēja savus 50, un viņa svētoto izrādi, vai tu atceries, kā piedzima tava vecmāmiņa, ko starp citu vēl vienu reizi varēs redzēt nākamā gada 5. februārī. Es sākumā uztveru tieši kā veltītu viņas jubilējai, taču kā izrādās tā ir tikai sakritība. Un tomēr tā ir kļuvusi arī par zināmu atskaites punktu.
Nu šis pat nebija tik ļoti apzināti tieši jubilējai gatavots galīgi, nē. Tas bija kaut kā tā trāpījās, ka tas ir iespējams tieši šajā decembra mēnesī to izdarīt. Tas bija atkarīgs no teātras plāniem. Un tas ir tā kā tāds ārpus plāna darbs teātrī būtībā. Bet kaut kādā zināmā veidā es to, protams, šo visu uztveru kā tādu kaut kādu atskaites punktu dzīvē. Jā, protams, es, nu... Gribot, negribot, tā kaut kā, nu, atskaties, kas ir izdarīts, kas ir panākts, kas nav, kas ir tāds, nu, vai es kaut ko esmu sapratusi vairāk par dzīvi? Noteikti, nē. Tas ir, tu paliec tāds apdomīgāks, tu paliec kaut kāds, varbūt, nedaudz garlaicīgāks citiem. Tas ir tā, līdz ar to apdomību nāk klāt kaut kādu, apcere par dzīvi, kas man īsti arī pašai nepatīk. Ja man jātā, tu gribētu dzīvot vēlreiz šos te 50 gadus, noteikti teikt jā. Noteikti, jo es neuzskatu, ka vecums ir kaut kas ārkārtīgi skaists un brīnišķīgs. Kā Oļģerts Kronders teica, vecums ir viena liela cūcība. Un tāds arī ir. Man nepatīk arī sirmi mati. Man nepatīk sāpošas mugurs. Man nepatīk pietūkošas kājas un tamlīdzīgas lietas. Man nav pagaidām nekas tik briesmīgi. Es tur bišķi piekrāsoju, viss ir kārtībā. Mugura ar mani pret ko nesāp un kājas man netūkst. Bet jo mūsdienās 50 gadu sievietē vēl nav nekas. Agrāk padomju laikos, nu tas bija tāds, nu pie tad jau, nu jau viss jau, ja. Jākrāmē jau mantiņas uz to te pansionātu. Tagad jau mūsdienās tas galīgi tā nav. Vecums jau sen ir jau izstiepies garum plašs un vecums sievietēm brīžiem ir ļoti grūti noteikt, nevar saprast, cik viņai tā ir gada un cik tā ir. Un laime jau ir tā, ka es strādāju teātrī. Un teātrī strādājot nav svarīgi, cik ir gadi tev vai taviem kolēģiem, jo tu vari spēlēt jebkādas lomas, jebkādās izrādēs, viss ir atkarīgs no koncepcijas. Vienkārši ir jāturpina strādāt, un ja tu kādam vēl būsi vajadzīgs kādu laiku, tad tas jāpieņem un jāpriecājas. Nedrīkst pazaudēt dzīves prieku un vienkārši jāturpina strādāt. Viss.
Režisors Oļģerts Kronders par tevi teica, ka jau Puķa ir aktris, kas varētu nospēlēt jebko. Mm. Vai tev arī joprojām ir tāda sajūta?
Es tā nezinu, ko es nevarētu nospēlēt. Ne, nu, grūti, bet aktieri visi tādi ir. Nu, aktieri tāpēc ir aktieri. Nu, viņi spēlē to, ko viņiem dod. Vai ne? Valmieras teātri ir ļoti labi aktieri. Un man ir tas prieks strādāt tieši Valmieras teātrī, kur ļoti svarīgi ir aktieri. Jo bez aktiera, aktieru ansambļa izrāde nevar notikt. Varbūt bez režisāra, bez pārējiem, bet bez aktiera nevar būt teātris. Un es ļoti ceru, ka tas arī teātris kādu laiku vēl dzīvos, un tas kādu laiku nozīmē ļoti, ļoti ilgu laiku. Un cilvēki nāks uz teātri, un vienmēr ir prieks redzēt pilnas zāles, un to, ka cilvēkiem tas teātris ir vajadzīgs, jo brīžiem, jo, protams, šķiet, ar ko es nodarbojos. Kas tas ir? Tu atnāci uz kaut kādu telpu un izliecies par citu cilvēku. Un tas ir reizēm šķiet tik dīvaini. Nu jā, mēs esam kaut kādā ziņā mēdī. Jā, mēs pārraidām autoru domas tas, kaut kādu svešu tēlu jūtas. Mēs to visu izlaižam caur sevi un dodam skatītājiem. Un būt par mēdīju, tāds ir mūsu dzīves uzdevums. Un, protams, strādājot Valmierā, kas ir tikai 100 km no Rīgas, bet cik daudz cilvēki to uztver par ārkārtīgu attālu punktu no kaut kāda viņu iedomātā centra, tas reizēm ir nedaudz pat smieklīgi. Bet, nu, ņemot vairāk to, ka Latvija ir tāda maza valstiņa Eiropas nomalē, tad visa Latvija ir viena liela periferija un Rīga ir šis periferijas centrs. Bet Valmiera, tā ir vieta Ziemeļvidzemē, kur ir vienīgā vieta, kur ir profesionāls teātris, un strādājot šeit ir tāda arī, zinām, misijas apziņa. Kā mēs, kas esam ļoti maz no Valmieras šeit strādājošie, tomēr šeit vēl esam un kaut ko darām. Un man ir ļoti liels prieks, ka tieši šeit es esmu, nevis nevienā citā teātrī.
Es atcerējos vienu lietu, ko es tev nepajautāju, kad par izrādi. Un ja es drīkstu vēl tomēr, es ļoti gribēju pajautāt, kāpēc izrāde saucas, vai tu atceries, kad piedzima tava vecmāmiņa?
Jā, tas bija viens no nosaukuma variantiem, bet man tas ir, nozīmē to, ka es it kā jautāju savai meitai šādu te paradoksālu jautājumu, tad, pat, kuram tā kā ir ar neiespējama atbildi gandrīz, vai tu atceries, kad piedzima tava vecmāmiņa? Nu, ko viņa atbildēs? Viņa atbildēs, nē, bet es uzskatu, ka mēs varētu arī atcerēties. Gan kā piedzima vecmāmiņa, gan viņas vecmāmiņa un tam līdzīgi, jo kaut kur mūsos šī šūna atmiņa glabājas. Un pilnīgi iespējams, ka vienu brīdi tev pēkšņi liekas, ka tu atceries to, ka tu esi bijis klāt kaut kur tur cara laikā krāsotā ielas istabiņā un es iespējams atceros, kā piedzima man vecmāmiņa. Bet jautājumā jau ir ietvērts arī tas, vai tu vispār par to es kādreiz padomājis. Un nu, tas ir tā.
Alkas pēc paradīzes. Tas nav nekas cits kā alkas pēc divu sargājošu roku dārza. Un štruns visās saprašanās. Dvēseļu radniecības, gara milzonības štrunc. Vissvarīgākais ir divu sargājošu roku dārs. Tad, kad tu vairs nevarēsi, tad, kad tu nesapratīsi, tad, kad tu būsi tikai kaila trīsoša matērija, pliki pūstoši nervi, substance bez noteikta viedokļa, tad, kad tu būsi tikai ādas skranda, vissvarīgākais būs divu sargājošu roku dārs.
Jūs sākat izrādi ar Ingas Ābeles romānu, un tur ir tāds teikums, ka ilgoties pēc paradīzes ir kā ilgoties pēc sargājošu roku
dārza.
Kas jums abām ir tas sargājošo roku dārs?
No! Es arī atstāvu! Jā, nu,
nu, protams.
Mamma, jā. Un tētis, un māsa.
Mūsu, jā, mūsu cilvēki. Es reizē runāju. Mums tas ir, ka mēs tiešām reizē runājam.
Jā.
Un reaģējam reizē.
Tāda, jā.